halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo si toosa aad nooga dhegeysanaysaan muujiraha gaagaaban ee 19-25-49 mitrband hirarka afhimada geeska africa iyo internetka v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, meel kastoo aad joogtaan oo idinka maqlaysaan. Waa aroor 4 bisha Oktoobarna waa 15 sanadka 2014. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray, anigoo ah Maxamed Colaad Xasan.
If key laws are not passed, Somalis will not achieve their dreams for a new constitution and democratic elections.
haddii buu yidhi baarlamaanku uusan go'aano gaarin oo sharciyada lagama maarmaanka ah uusan ansixin, soomaaliya ma gaarayso riyada ay higsanayso.
kaasina waxa uu ahaa ergeya gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya Nicolas Kay oo shalayto xaaladda soomaaliya uga warbixinaya golaha ammaanka ee qaramada midoobay. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale aan idiin hayno saakay waxaa ka mid a ruushka iyo maraykanka oo ku heshiiyey inay iska kaashadaan wararka sirdoonka ee la xidhiira ISIS.
qarax ka dhacay magaalada Qaahira ee dalka Masar, xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida. hogaya arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa ku baaqay in dhammaan xoogaga ajnabiga ay ka baxaan bariga Ukraine kadib markii shalayto uu kula kulmay magaalada Paris wasiirka arrimaha dibadda ee Russia Sergey Lavrov. Mr. Kerry ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalka u dhexeeya dowladda iyo gunugoostada Russia taageerto ee ka socda agagaarka garoonka duuradaha ee Donetsk ee bariga dalkaas Ukraine. Kerry waxaa kaleeto uu caddeeyey warar hore u soo baxay oo sheegayay in Ruushku uu bilaabay in ciidamadiisa uu ka daadguraysto Ukraine, taasi oo ahay shuruudda ugu horreysa ama ugu muhiimsan ee ah in la qaado cunuqabateynta la saaray Russia, laakiin uu sheegay in weli aan halkaas laga qaadin hubka culculus. madaxweynaha Ukraine Poroshenko ayaa horeto wuxuu u sheegay in wadahadallada dhex mari doona isaga iyo madaxweynaha Russia Putin la qaban doono maalinta Jimcaha ayna dhici karto inay kasoo qayb galaan hogaamiyaasha Faransiiska, Talyaaniga, Britain iyo dalka Jarmalka.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo taliyaasha ciidamada Mareykanka ayaa lagu wadaa inay maanta la kulmaan saraakiisha madaxda ka ah arrimaha ammaanka dibadda si ay uga wada hadlaan dadaalada isbahaysiga caalamiga ah ee dagaalka kula jira kooxda Daacish ee Ciraaq iyo Siriya. afhayeenu hadlaya General Martin Dempsey oo ah madaxa taliyaasha ciidamada kala duwan ee Mareykanka ayaa sheegay in kulankan oo ka dhici doona saldhigga ciidamada cirka ee Andrews ee ku yaala duleedka magaalada Washington la iskula soo qaadi doono caqabadaha horyaala howlgalka ka dhanka ah Daacish iyo aragtida laga qaadanayo. wakiilo ka kala socda ilaa iyo 20 waddan oo uu Turkigu ku jiro ayaa la filayaa inay kulanka ka soo qayb galaan. saraakiisha dalka Turkiga ayaa beeniyey Isniintii inay heshiis la gaareen Mareykanka, kaasoo ciidamada isbahaysiga u ogolaanaya inay adeegsadaan garoonka ciidamada cirka ee Turkiga ay ku leeyihiin koonfurta dalkaasi oo ay weeraro uga qaadaan dagaalyahanada ISIS. saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay axaddii lasoo dhaafay in wadaxaajoodyada arrintaasi la xiriira ay socdeen, laakiin Turkigu u ogolaaday in isbahaysigu ay adeegsadaan garoonka Irsik oo qiyaastii 100 kilomitir u jira xadka Siriya.
erkee gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Nicolas Kay ayaa waxaa shalayto golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu uga warbixiyey xaaladda Soomaaliya. Mr. Kay ayaa ka hadlay howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay kaga qabsadeen Al-Shabaab deegaano hore ay u haysatay. khilaafka siyaasadeed ee madaxda Soomaaliya iyo qorshaha higsiga ee Soomaaliya ee sanadka 2016. wariyaha Maxamed Colaad Xasan oo haatan istuudiyaha ugu weliya ayaa khudbadda Mr. Kay warbixintan uga diyaariyey.
ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Ambassador Nicolas Kay ayaa u sheegay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in markii ugu dambeysay ee uu uga warbixiyey xaaladda Soomaaliya golaha bishii July sanadkan Al-Shabaab ay halis ku haysay ammaanka Soomaaliya, gaar ahaan kan magaalada Muqdisho, laakiin haatan buu yidhi Al-Shabaab la gaarsiiyey jab weyn.
of its leader Ahmed Gordani on 1st of September these recent advances have weakened al-Shabaab operationally and financially
waxuu yiri dhimashadii hoggaamiyahoodii axmed gudane kowdii bishii sebtembar iyo guulihii milatari ee dhowaan la gaaray ayaa wiiqay awooddii al-shabaab ee dhinaca howlgallada iyo midda dhaqaale. Masar Kiya ayaa sheegay in weli ay taagan tahay baahidii ciidamada midooda Afrika iyo kuwa Soomaaliya ay u qabeen dayuurado dagaal ama helikoptero ka taageera howlgallada inta dhiman, isla markaana ilaaliya sahayda iyo jidadka gala dhulka al-shabaab lagu xureeyay.
Key assets, especially helicopters, are still needed, not least to help ensure secure road access across the country.
Waxyaabo muhiim u ah howlgalka ayaa jira, buu yiri. Tusaale ahaan, diyuuradaha dagaalka ee helikopteriska ayaa loo baahan yahay si ugu yaraan, buu yiri, loo xaqiijiyo isu socodka iyo ammaanka jeedka isku xira guud ahaan Soomaaliya. Waxuu sheegay Master K in horumar laga gaaray dhinaca siyaasadda iyo dhismaha nidaamka dawliga ah oo hadda ay socdaan dib u heshiisiino iyo dhismaha maamul goboleedyo ku meel gaara, hase yeeshee loo baahan yahay in bulshada laga wada qaybgeliyo, dumarka iyo dhalinyaraduna ay saami ku yeeshaan dhismaha maamulada.
I reiterate my hope that we will have a new map of a federal Somalia by the end of the year.
Waxaan ku celinayaa, buu yiri, inaan rajo weyn ka qabno in sanadkan dhammaadkiisa Soomaaliya ay yeelanayso qariidad cusub oo federaal ku dhisan, ama haddii ay suurto gasho marka uu dhacayo shirka caalamiga ah ee arrimaha Soomaaliya looga hadlayo ee lagu qabanayo magaalada Copenhagen ee dalka Denmark bisha soo socota. Master Kiya waxa uu sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay in la dedejiyo laba arrimood. Labadaas arrimood oo kale ah dhismaha guddiga qaran ee madaxa bannaan ee doorashada iyo guddiga arrimaha federaalka iyo xuduudaha. Waxa ugu baaqay dowladda federaalka iyo baarlamaanka inay sameeyaan qabanqaabada howlaha looga baahan yahay. Master Kiya waxa uu sheegay inuu walwal ka qabo khalista ay Soomaaliya mar walba ugu jirto khilaafka siyaasadeed ee soo kala dhex gala madaxda dowladda.
I remain particularly concerned about the risk of political infighting.
Waxa si gaar ah weli walwal iigu haya, buu yiri, halista ay Soomaaliya ugu jirto khilaafka siyaasadeed. 12 bilood ee la soo dhaafay, laba jeer khilaafka noocaasi ah wuxuu curyaamiyey howlaha dawliga ah ee Soomaaliya, buu yiri. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa si un u maareeyay xiisad ka dhex ogantay, taasoo aan ku ammaanayo, buu yiri. Master Kiya waxa uu ugu baaqay hay'adaha siyaasadeed ee dalka oo uu ku jiro baarlamaanka inay xoogga saaraan shaqada degdega ah ee hortaala ee dhismaha hay'adaha qaran iyo hanaanka dhabaha loogu xaarayo nabad waarta, xasilooni iyo dib u heshiisiin dhaba.
If key laws are not passed, Somalis will not achieve their dreams for a new constitution and democratic elections in 2016.
Haddii, buu yiri, baarlamaanku uusan go'aanno gaarin oo sharciyada lagama maarmaanka ah uusan ansixin, Soomaaliya ma gaarayso riyada ay higsanayso ee ah dastuur cusub iyo doorasho si dimuqraadi ah u dhacda oo ka qabsoonta Soomaaliya sanadka marka la gaaro 2016. Waxa uu sheegay in booqashadii taariikhiga ahayd ee xubno ka socday Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ay ku tageen Muqdisho bishii August ay tusaale u ahayd sida beesha caalamku ay uga go'an tahay wax ka qabashada Soomaaliya, horumarka oo la sii xoojiyana loo baahan yahay, buu yiri. Masar Kiya ayaa sheegay in Soomaaliya ay tahay dal ka soo baxaya dhibaato iyo burbur, rajaduna ay tahay mid fiican laakiin caqabaduhu ay weli horyaalaan.
Somalia is a country slowly waking from a terrible nightmare. Somalia's long night is not over, but the sky is at last getting lighter.
Waxa uu yiri, Soomaaliya waa dal si tartiib tartiib uga soo baxaya wajigii naxdinta badnaa iyo dhibaatadii daba dheeraatay. Habeenkii dheeraa ee Soomaaliya ma aha mid dhammaaday, buu yiri, laakiin ugu dambeyntii cirku wuu ka iftiin badan yahay sidii hore. Ergiga gaarka ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Ambassador Nicholas Kay, ayaa sheegay in si degdega looga baahan yahay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah inay ka wada shaqeeyaan taabagelinta ammaanka, horumarinta siyaasadda iyo howlaha bani'aadnimo ee Soomaaliya. Master Kay waxa uu yiri, si arrintaasi loo xaqiijiyo waxaa lagama maarmaan ah aragti midaysan iyo iyadoo meel ay uga soo wada jeestaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo hoggaamiyeyaashooda sidii isbeddelka socda loo xoojin lahaa.
Waxaad dhegeysanayseen warbixintii uu wariyeyna Maxamed Colaad Xasan u haatan istuudiyo ay la fadhiya uu nooga diyaariyey hadalkii ku saabsanaa xaaladda Soomaaliya ee uu shalayto ergega gaarka ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Nicholas Kay uu ka jeediyey Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay.
Weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Xabsiga dhexe ee magaalada Beledweyne ayaa waxaa ka baxsaday 27 maxbuus oo qaarkood ku eedaysnaa inay dilgeysteen arrimahaasi iyo xaaladaha guud ee gobolka waxaa wariyaheena v o e da xuseen xasan dhaqane uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka hiiraan maxamed ibraahim cabdulaahi.
way jiraan way iskugu jiraan kuwa shabaab ku eedaysan, sidaasoo kale kuwa dil ku eedaysan, intaba way iskugu jiraan meesha xabiista ku jirto. waxaa jirta qaar kaleeto sidaasoo kaleeto askarta hadda la xukumo kaleeto oo lamid ah oo ayagana sidaas kale intay soo goosteen bilooyin lagu xukumo maxkamadda ku xukunto sidaasoo kale ku xirin ofal dembiyadaa isku eedaysan.
maxaa caddeyn u ah in maxaabiistaas ay xabsiga ka baxsadeen oo aan la sii dayn?
waxaa caddeyn u ah waxaa jirta meel ay duleliyeen oo u sahlay roobka da-aya xilligaasi. meeshan waxa ay agabka ay ku haysteen waxaa ka mid ahay glass oo kale ay derbiga ay ku qodeen, waa taqanaa sanadka la dhisay ma dhoweyn mar oo adiga midowgii ay jireen oo kaleeta xoogaa la dayactire wixii kadib ay dayactir fiican ma uusan helin. marka waxaa u fududaatay inay ka fara baxsadaan meel dhabarkay ka duleeliyeen meeshaasayna ka bixeen roobka da-aya inay ka faa'iidaysteen.
maalmihii u dambeeyey waxaa jirtay ciidan aanan ciidanka maamulka dowladda gobolka hiiraan aanan ka mid ahayn oo magaalada lagu arkay. qaar wararka ka midana waxay sheegayaan in maamul aanan dowladda hoos imaan inay ka amar qaadanayeen, taa maxaa nooga beeri kartaa?
inta badan ciidamo waxaa jira oo qabaailaad la sameeyey oo lagula dagaalamaya shabaab. ciidamadaas waxay ahaayeen ciidamada ka mid a qabaailaadka oo lagula dagaalamaya shabaab. dadkana sidaad u aragta godood waa iska dhaca meel walbana waa ka dhaca. inta badana godoodkaas ayaa jiray, haddana waan xalinay intooda badnaa, intooda oo qabaailaad ka kooban oo la dagaalamaysa shabaabka inaan la isku keeno waxaa la raa ciidan qaran ayagana laga dhigo.
laakiin ciidankan leeyahay waxay ka amar qaataan maamulka westland, ma ciidan beelba maxay yihiin?
waa maqalnay westland, laakiin markii aan weydiinay xaqiiqdii ayagana weydiideen westland ma jirtay dhahan. ciidamo beeleed oo u tababaran ay ahaayeen oo loo keenay inay shabaab la dagaalamaan. sababta keentay dadka inay wadooyinka ka cabsadaan waxa weeye taleefanadii gawaarida ka wacan, marka dadka inaysan jirin latusa ciidamo beeleed ayaa soo lugay oo sidaas kusoo gaaray magaalada. marka ciidankaasaa la arkay dadkan inta badan way buunbooniyaan, laakiin waxaasi waxsaa u buuran maa.
kan maamul ahaan waxaa jirtay bishii ina dhaaftay in raashiin mucaawinaha aad gaarsiiseen degmada Buuleburte oo muddo go-doon ahayd, maxaa diidan in waddadii mar haddii aad marteen oo aad raashiinkii geyseen Buuleburte in caadi loo isticmaalo?
inta badan dadkii cabsiyaha horta wadnaha goysa, xaqiiqdii waddadu wax ka jira male. markii waddadaas waa la aadaa la dhahayay adi muddo 10 ciisho ka hor intaana bixin ayaa meeshaas nimankii dhagar qabayaasha isku aruursanayeen. waa marnay annaga ilaahay waxnama tusino meesha waa geyna waddadii, intii yare soo gashane waxbay meesha ku arkeen. hadda waddadu wax taagan ma jirta, gawaarida iska cabsanaysa iyo cabsi horo iska jirta iyo wicitaan maahane. inta badan hadda wax meesha taagan male, taleefona laga wada waxa ka wada warqabnaa baawurey, taleefona laga waca ninka taleefonka bisu ka cabsanaa maahane. hadda wax waddada taagan oo celina haba yaraatay ma jirto. habeenadan sidii looga qabsaday baraawe waxay bilaabeen shabaabka inay soo dhiibaan. hadda degmada Buuleburte oo kaleeta habeen dhexdaasi waxaa iska soo dhiibay 12 askari oo shabaab ka tirsaneed, 2 ka midna waa lasoo qabtay, 12-kaasaa hadda reedhigo. dad badan oo xiriir soo sameeyeen way jiraan, sidaasoo kaleeta ayna inay soo dhiibaan rabaan. waa soo dhoweynaa ilaa isla waqtiga ay ka dhicin. hadduu mar waqtiga ka dhaca dowladdu waxay amar ku soo bixisaa lagu fulinaa.
waxaa la hadalhay isu biiritaanka labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe oo maamul goboleed loo sameynayo, arrintaas xaggee ku dambeysay?
brocesyada waxay ka socdaan Muqdisho. hadda Hiiraan oo kaleeto broces wixii looga baahda dowladda dhexe ugu baahta, anaga dowladda aan kuma talna. wax alla wixii nala soo socodsiiyaan waan qabanaa waana fulinaa. broceska hadda Muqdisho ka socdaa, waxaana filaynaa insha allahu tacaala kasii hore dhicimayna sida ugu dhaqsiya badan wixii ka soo baxa inaa warbaahinta wax ka soo siina daaliraan.
kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka Hiiraan maxamed ibraahim cabdulaahi oo u warramayey wariyahayaga magaalada beledweyne xuseen xasan dhaqane.
qarax xoogan oo xalay ka dhacay degmo mashquul badan oo ku taala magaalada Qaahira ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay ku dhaawacmeen 13 qof. qaraxaasi ayaa dhacay wax yar kadib markii maxkamad ku taala meesha qaraxu uu ka dhacay ay toogasho ku xukuntay 7 ka mid ah mintidiinta lagu eedeeyey weeraro argixiso ah oo hore uga dhacay dalkaasi. wariyeena xuseen cusmaan xuseen saxnuuni ayaa warbixintan uga soo diray magaalada Qaahira.
xalay abaarihii sakhda dhexe, qarax ayaa gilgilay meel u dhow daarta garsoorka sare ee masaarida bartamaha magaaladan Qaahira, kaasoo sababay tiro badan oo dhaawaca. TV-ga dalka masaarida oo soo bandhigay muuqaalka qaraxaasi ayaa sheegay in qaraxa uu ka dhacay agagaarka bar laga raaco tareenka dhulka hoostiisa oo u dhow mantiqada Iscaafa ee bartamaha magaalada caasimada ah ee Qaahira. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda masaarida ayaa sheegtay in 13 qof ay ku dhaawacmeen qaraxaasi oo 3 ka mid ah dhaawacood uu yahay mid halis ah. ciidamada amniga masaarida ayaa xiray guud ahaan wadooyinka soo gala meesha uu qaraxa ka dhacay, iyagoo sidoo kale si weyn u baarayay gawaarida marayay wadada Ramsiisa. Saraakiisha amniga waddankani ayaa sheegay in quburo ku xeel dheer walxaha qarxa inay gaareen meesha qaraxa uu ka dhacay si ay u baaraan in walxo kale oo qarxa lagu aasay halkaasi. Wararka laga helayo dhinaca ciidamada amniga ayaa sheegaya in qaraxa ka dhacay agagaarka daarta garsoorka sare ee masaarida in uu ahaa bam la hoos dhigay gaariyiilay halkaasi. Xafiiska dacwad oogaha sare ee waddankani ayaa sheegay in xeer ilaalinta masaarida ay bilaabayso baaris ku aadan cidda ka dambeysay waxa ay ugu yeereen falka arxandarada ahi ee argixisada. Bishii hore ayay ahayd markii wasaaradda arrimaha gudaha ee waddankani ay sheegtay geerida 2 sarkaal iyo dhaawaca tiro kale oo ka tirsan ciidamada amniga kadib markii qarax lala eegtay bar kontrool agagaarka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankani. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda v o toos idinkaga imaaneysa Washington. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa isku raacay inay wadaagaan wararka dhinaca sirdoonka ah ee la xiriira mintidiinta kooxda Daesh. Sida uu ku soo warramayo wariyaha v o da Scott Stearns, labada mas-uul ayaa isku arkay magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska, halkaasoo sidoo kale uga wada hadleen arrinta nuclearka Iran iyo xaaladda Ukraine. Waakan Ibraahim Xasan Daanduray oo istuudiya igu heliya oo inoo soo jeediya.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Kerry ayaa sheegay in isaga iyo dhiggiisa kale ee Raashiya Lavrov ay ku heshiiyeen inay xoojiyaan iskaashigooda dhinaca sirdoonka ee kooxda Daacish, iyadoo la rumaysan yahay in 500 oo u dhalato Raashiya ay ka tirsan yihiin kooxdaasi.
We both recognize that ISIL has absolutely no place in the 21st century. No decent country, by any definition, could support the horrors that are perpetrated by ISIL.
Waxaa labadeenaba aqoonsanahay in ISIL aanay gebi ahaan meel ku lahayn qarniga 20-aad. Ma jiro dal hagaagsan qeexid kasta ha noqotee oo taageeri kara cabsida iyo argagaxa ISIL. Ma jiro dal ilbaxa oo ka carari kara mas-uuliyaddiisa ah inuu istaago uuna qayb ka noqdo dadaalka xididada lagu siibayo cudurkan. Kerry oo wariyaasha kula hadlayay magaalada Paris kadib wada hadallo qaatay in ka badan 3 saacadood ayuu sheegay in Lavrov uu aqbalay in la kordhiyo hubka iyo tababarada ciidamada Ciraaq oo la dagaalamayo kooxda Daacish. Raashiya ayaa dhaleeceysa duqeynta isbahaysiga ee ka dhanka ISIS ee xadka Siriya iyadoo sabab uga dhigtay in weeraradaasi la qaadayo ay yihiin kuwa aan lagala tashan dowladda Suuriya. Saraakiil Mareykan ayaa sheegay xaddii in Turkiga uu ansixiyey in saldhiggiisa cirka ee Incirlik laga qaado weeraro lagu bartilmaameysanayo kooxda Daacish, laakiin ay saraakiil Turkiya ay beeniyeen isniintii heshiis noocaasa. Mar waxaa lagu weydiiyey Mr Kerry wararka iskhilaafsan, ayuu sheegay in aanu jirin waxa ay isku khilaafsan yihiin labada dal ee Turkiga iyo Mareykanka marka ay timaado la dagaalanka mintidiinta Daacish oo u dagaalamaya inay gacanta ku dhigaan magaalo kurdiyiintu leeyihiin ee Siriya oo ku dhow xadka Turkiga. Kerry iyo Lavrov ayaa waxa ay ka wada xaajoodeen dagaalka ka socda gobollo ku yaala bariga Ukrain, iyadoo Moscow ay taageeraysa goon u goostada dagaalka kala soo horjeeda dowladda Ukrain. Mr Kerry waxa uu sheegay in beesha caalamka aanay aqbali doonin afti goon u goosad ah oo ka dhacda bariga Ukrain, ayna Mareykanka iyo Raashiya ay ka shaqeynayaan sida ay u maareyn lahaayeen khilaafkooda la xiriira arrinkaasi.
The shooting around Donetsk Airport and other parts of eastern Ukraine has to stop. Foreign forces and weapons need to be withdrawn.
Rasaasta ka dhacaysa hareeraha garoonka duuradaha ee Donetsk iyo qaybo kaleeto oo ka tirsan bariga Ukrain waa in la joojiyaa. Ciidamada ajnabiga iyo hubka waa in laga daadgureeyaa lana sii daayaa dhammaan balahaystayaasha. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Raashiya ayaa ka wada hadlay oo kale dadaallo caalami ah oo lagu xadidayo barnaamijka nuklearka ee Iran ee wareegga hore ee wadahadalka ee Vienna. Khudba telefishka laga daawaday oo uu jeediyey madaxweynaha Iran Xasan Ruuxani ayuu ku sheegay in xal la gaari doono muddada kama dambaysta ee ku aadan bisha soo socota. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Kerry ayaa u safray maanta Arbacaha magaalada Vienna, halkaas oo wadahadal kula leeyahay wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Javad Zarif iyo wakiilka midowga Yurub Cathy Ashton. Lavrov ayaa waxa uu sheegay in Raashiya, Mareykanka, Britain, Faransiiska, Shiinaha iyo Germany ay iyagu sameynayaan wax kasta oo karankooda si dhaqsi ah oo suurtagal ah in heshiis loola gaaro Iran.
Мы делаем все для того, чтобы как можно скорее достичь всеобъемлющей договоренности по иранской ядерной.
Лавров ayaa waxa uu sheegay wariyaha magaalada Paris in mas'aladaha ku hareereysan heshiisada noocan ah aanay saas u adkeyn dhugashada hore. Laakiin marka aad ku sii dhawaatid go'aan ayaa qof waliba waxa uu rabaa in yar oo dheerada. Wuxuu sheegay Lavrov inuu hubo in xal dhexdhexaad ah ay suurtagal tahay laakiin aanu damaanad qaadi karin in la gaari doono 24-ka bisha November ee soo socota oo ah waqtiga kama dambaysta ee la qabtay. Kerry iyo Lavrov ayaa kulamo goonigooni ah waxa ay kula yeesheen magaalada Paris. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Laurent Fabio iyaga oo yeeshay wadahadallo ay ka mid ahaayeen xasilloonida darada ka taagan Liibiya iyo dadaalada lagu joojinayo fiditaanka cudurka Ebola.
Warbixintii wariyaha V O eda uga soo warrama arrimaha dibadda Mareykanka Scott Stearns, Ibrahim Xasan Daanduray ayaa noo soo jeedinayay.
Haatana waxaad ku soo dhawaataan ciyaaraha, Maxamed Colaad Xasan ayaa soo jeedinaya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinteenni ciyaaraha subaxnimo oo saaka idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Xubinteenni aalaaba waxaa faahfaahinta ciyaaraha iyo kulamada ciyaaraha dunida ka dhacay kubadda cagta ah nooga faahfaahiya oo noo falanqeeya wariyahayaga magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade oo qadkaasi toos ahaatan ugu jira. Maxamuud, bal ciyaarihii ugu dambeeyey ee koobka qaramada qaarada Yurub ee sareebka ah haddaad nooga waranto.
Maxamed, aad baad u mahadsan tahay. Dhowr gruub ayaa habeenkii xalay ahaa kulamada iskaga hor yimid oo gruubka D haddii aan ku hormaro, waddanka Germany iyo Ireland ayaa wada ciyaaray oo hal ayay ku kala baxeen. Waddanka Germany waxaad moodaa in sidii uu kaga yimidba koobkii adduunka ciyaarihiisi aanay soo wanaagsanaanayn, oo waxaad ka garanaysaa halka in kulamada laga badiyey. Haatanna bareejo gurigiisa Ireland ay kula gashay. Gibraltar sirada la yidhaahdana Georgia ayaa 3-0 uga badisay, oo waxaad moodaa jasiiradan yar in lagu dhibca tirsanayo 7-6-3 unbaa markasta oo lala kulmo dusha loo saaraya. Poland iyo Scotland oo wada ciyaarayna 2-2 ayay ku kala tageen. Waddanka Scotland sanadkan wuxuu weg yahay waddan ciyaarihiisu way aad usoo kabanayaan, oo dhammaanba kulamadii ay ciyaareen waxaad moodaa inuu dhibca qaarkood ka helayo, inkastoo gruubka hadda isaga iyo German way iska dhibca yihiin. Laakiin waddanka Ireland iyo Poland ayaa gruubka min 7 dhibcood ku hogaaminaya. Gruubka iyo kulan kaliya la ciyaaray Switzerland ayaa 4-0 San Marino uga badisay. Gruubka Fna for Ireland iyo Hungary 1-0 Hungary ayaa ku badisay. Romaniyana 2-0 ayay Finland kaga badisay. Greega North Ireland waa waqooyiga Ireland ayaa 2-0 uga badiyay. Denmark iyo Portugiska wada ciyaarayna daqiiqadihii ugu dambeeyey ciyaarta markii adigu 4 daqiiqo dheeraada la raaciyey ayaa Cristiano Ronaldo gool uga fujiyey Denmark, oo sidaasi uu qarankiisa Portugiska guul ugu keenay. Maxamed,
waa gartay Maxamuud, markaad fiiriso kooxihii waaweynaa ee qaramada dalalka Yurub sida Ingiriiska iyo Talyaaniga iyo Faransiiska iyo Spain iyo oo kale, bal iyagu ciyaarahan ma ciyaareen mise way dhiman yihiin?
Todobaadkan gudihiisii ayay ciyaareen wadamadaasi, inkastoo de Faransiiska ee koobkan uu martigelinayo, laakiin kulan saaxiibtinimo ayuu lahaa oo ciyaaraha sareerabka isagu kama qayb qaadanayo. Laakiin Spain oo kale way badisay, Ingiriisku uu badiyey, Talyaanigu way badiyeen. Dhammaan wadamadaasi rajadoodu way wanaagsan tahay, inkastoo Spain markii ugu horreysay todobaadkii hore laga naxsado Slovakia ka badisay, laakiin rajadu maxuma ilaa haddana waxaa la ciyaaray uun waa 3 kulan oo keliya. Marka sheekadu waa dheer tahay oo koobkan la isku reereebayo sanadka 2016 ayaa Faransiiska lagu qabanaya, marka jiroonigu aad u dheer yahay. Maxamuud,
waxaa jira ciyaar dhex maraysay Serbia iyo Albania oo iyada aadan xusin natiijadii kasoo bixi lahayd ciyaarta, bal ciyaarta haddaad faahfaahin naga siiso.
Waruntaa maxamed, ciyaartaasi afartan daqiiqo markay maraysay ayaa la hakiyey oo la joojiyey kadib markii ciyaarta qalalaasiya qas uu ka dhacay. Waad noogtaho waxa uu kulankan dhex maraya Albania iyo Serbia uu ahaa mid siyaasada ku loglow aanay ka marnayn, waayo gobolka Kosovo oo adigu sanadkii 2008 ku dhawaaqay inuu ka go'ay Serbia, Serbiyankuna ay diideen in aqoonsadaan oo dadka ugu badan oo degan Albaniyan yihiin ayaa saameyn ku leh. Marka drone yar ama baasha anagu aabitay baan isticmaalay oo calan lagu soo xiray calanka Kosovo, calanka Albania oo qariidada Kosovo ay ka muuqatay waxa loogu yeerayo Great Albania ayaa garoonka la dhex keenay oo markaasi aabitay dusha sare laga soo haatay ayaa garoonka dhex keentay. Marka taasi waxay keentay in ciyaartoydii qaar ka mid ah Serbia calankii ka fujiyaan aabitaydii uu ka xirnaa, kadibna ay qaarkood lagacanta la soo galay taageerayaasha garoonka joogay ay garoonka waxyaabaha qarxa kusoo dhex tuureen. Taasina waxay keentay in ammaanku adkaado oo garsooraha ciyaarta waddanka Ingiriiska u dhashay uu ciyaarta sidaasi ku joojiyo, garoonkana ay dhiqi uga baxeen ciyaartoydii Albania oo kuwii Serbia ay isku dayeen inay ka badbaadiyaan walxaha ay kusoo tuurayeen taageerayaasha Serbia oo run ahaantii ay ka muuqatay inay aada u caraysnaayeen. Sidoo kale maxamedow, ciyaarta intaanay bilaabanin ka hor waxaaba la ganaaxay oo laga joojiyey ciyaartan inay usoo daawasho tagaan taageerayaasha Albania. Sidaasina waxaa dareemaysaa in xiriirka UEFA ay isku dayeen in ay ilaaliyaan in gacanka hadal uu ka dhaco oo labadan waddan waxaad moodaa colaad gaamurtay inay ka dhaxayso oo sagaashamaadkii dagaalkii sokeeye halkaa ka dhacay inaan weli maskaxda dadka aanu ka bixinin. Marka ciyaarta sidaas ayay ku joogsatay ilaa haddana xiriirka UEFA ma aanay shaacinin kolka dib loo ciyaarayo labadan qaran ay dib u kulmi doonaan.
Aad baad u mahadsantahay Maxamuud, waa kaaga mahadcelinaynaa xubintii ciyaaraha subaxnimo dhegeystayaal oo saakadii kaga imaanaysa magaalada Washington. Inta haynoo joogto heestaasi dhegaha dhegeystayaasha kusoo dhacaysa waa codkii baxsanaa Xaliima Khaliif Cumar Magool iyo heestii Goryo Cowl, waxaa la qaadaya Axmed Cali Cigaal.
Ana ciirsaadun baan noolaha carada jirka caleemo saartee kalgacay kan uradka rabu way ugu celinan.
waagaag waan ka xunnaynaa heestaasi Goryo Cowl aan idin dhammaystiri kari weyno. Waxay gabagabowahay idaacaddeenna iyo aroornimo. Ibraahim Xasan Daanduray anigoo Maxamed Cali Xasan la socodsiinay intaan galabta gaarina afarta galabnimo. Waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.